Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Slávime sviatok svätého Cyrila a Metoda. Na viacerých miestach Slovenska sa konali púte. Vláda chce zrýchliť a zjednodušiť verejné obstarávanie, schválila potrebný zákon. Americký prezident Joe Biden si pri príležitosti Dňa nezávislosti pripomenul pamiatku 600 tisíc obetí koronavírusu. Pekný sviatočný podvečer, pripravený je Infolumen. Dnes s technikom Pavlom Horňákom a moderátorkou Alžbetou Paulíkovou.
Cirkvi.
Množstvo veriacich sa dnes stretlo na celonárodnej cyrilometodskej púti v Nitre. Slávnostnú svetu omšu na Svetoplukovom námestí celebroval poznanský arcibiskup Stanislav Gadecký, predseda konferencie biskupov Poľska. V príhovore ocenil dedičstvo svätých Cyrila a Metoda, ktorí na naše územie priniesli vieru a významne prispeli aj k formovaniu morálnych základov slovenského národa. Doplnil aj to, čomu nás dnes učia solunskí bratia. Jeho homíliu predniesol kancelár biskupského úradu Nitra Marcel Cíbik.
Najskôr tomu, že spása, ktorú priniesol Kristus, má univerzálny charakter. Nie je uzatvorená do hraníc jedného národa, jazyka a obyčaja, ale je spoločným dedičstvom, z ktorého môže každý slobodne čerpať. Učia nás tomu, že ak je poklad viery vo svojej prirodzenosti určený pre celé ľudstvo, znamená to, že musí byť preložený do jazykov všetkých kultúr, pričom si uchováva svoj nemenný zmysel.
Arcibiskup Gadecký pripomenul, že naši predkovia odmietli pohanstvo a pridržajú sa kresťanského zákona. Podľa neho sa to už nedá povedať o dnešných obyvateľoch Európy. Poukázal na to, že mravné hierarchie sa výrazne odvrátili.
Kedysi odmietané vzory sú dnes vychvaľované a niekdajšie ideály sú spochybňované. Vo svete našich otcov bol homosexualizmus zakázaný a poznačený pohrdaním a dnes je nielen ospravedlňovaný, ale priamo predkladaný ako chválihodný. Umelý potrat bol kedysi uznávaný za zločin, dnes je pod ochranou práva a odporúčaný. Rozvod, ktorý bol najskôr nemožný a neskôr ťažko realizovateľný, dnes nenaráža na žiadne prekážky. Samovražda, ktorá bola kedysi odsudzovaná, sa dnes pokladá za potenciálne vhodnú a v niektorých krajinách legislatíva uľahčuje jej spáchanie.
Arcibiskup kritizoval aj správu chorvátskeho europoslanca Predraga Matiča o sexuálnom a reprodukčnom zdraví žien a dievčat, ktorú v júni prijal Európsky parlament.
Za jej vznikom stojí zástupca jedného zo slovanských národov v tomto parlamentnom zhromaždení. Jej autori používajú zvrátenú koncepciu ľudských práv a tvrdia, že jestuje niečo také ako právo na umelý potrat. Dokonca, že je to jedno z uznaných ľudských práv. Zabúdajú na to, že žiaden medzinárodný dokument nehovorí nič o jestvovaní takéhoto práva. Tieto dokumenty jednoznačne garantujú právo na život a nehovoria nič o práve na zabíjanie.
Nitrianský biskup William Judák sa poďakoval arcibiskupovi Gadeckému, že prijal pozvanie do Nitry aj v súvislosti s ohlásenou návštevou pápeža Františka na Slovensko.
Tešíme sa návšteve svätého otca. Pán arcibiskup bol akoby Ján Krstiteľ, ktorý ohlasoval to, čo nám priniesie najvyšší pastier. Takže som veľmi vďačný, že nám pripomenul nielen slávnu históriu nášho národa a kresťanstva na území Slovenska, ale že nám určitým spôsobom načrtol aj princípy, na ktorých môžeme stávať aj v budúcnosti.
Nitrianske biskupstvo dnes zároveň sprístupnilo aj pri príležitosti sviatku svätého Cyrila a Metoda a Cyrilometodskej národnej púte priestory Nitrianskeho hradu návštevníkom. Počas tradičného dňa otvorených dverí si záujemcovia mohli okrem vnútorného areálu hradu, katedrály, baziliky svätého Emeráma a expozícií diecézneho múzea prezrieť aj interiérové priestory biskupského paláca, ktoré počas roka nie sú verejnosti prístupné. Súčasťou prehliadky paláca je aj prehliadka jednotlivých salónov, biskupskej súkromnej kaplnky, ale aj veľkej jedálne, v ktorej sa nedávno uskutočnila obnova interiéru. Najväčší kostol zasvetený svätému Cyrilovi a Metodovi na Slovensku je v Terchovej. Od roku 2019 je zároveň aj diecéznou svätyňou solunských bratov. Žilinský biskup Tomáš Galista aj dnes slávil slávnostnú svätú omšu, ktorá bola súčasťou 32. ročníka cyrilometodských dní, nahrávala Julia Kavecká.
Cyrilometodské dni boli tento rok venované najmä 290. výročiu vzniku farnosti v Terchovej a postaveniu kostola svätého Martina. Správca farnosti Pavol Hudák hovorí, že toto výročie je dôkazom, že Boží ľud vytváral spoločenstvo, do ktorého vstupoval Boh.
Toto spoločenstvo, táto farnosť, ste odkazom toho, že svätý Cyril a svätý Metod, ktorí otvorili písma svojim bratom a sestrám, pochopili Božie slovo a vieru a v ich odkaze ju predávali ďalej.
Jedným z vrcholov cyrilometodských dní tradične býva slávnostná svätá omša na vrchu Oravcové. Tento rok ju pre pandemické opatrenia slávil žilinský biskup Tomáš Galis priamo v kostole svätých Cyrila a Metoda. V príhovore pripomenul význam ich misie a všetkých pozval stať sa misionármi.
Zostávajme verní cyrilometodskému dedičstvu, poznávajme ho stále hlbšie a viac do hĺbky vo všetkých životných rozmeroch, so všetkými dôsledkami pre osobný i spoločenský život. Žijme podľa neho neprestajne, navzájom sa k tomu povzbudzujme, buďme mu verní, ochraňujme a zveľaďujme ho v tej istote, že ono je základom našej duchovnej veľkosti a skutočnej výšky nášho národa.
Jeden z organizátorov, Rudolf Patrnčiak, priznal, že 32. ročník cyrilometodských dní bol náročný, ale aj úspešný.
Ľudia ozaj prežívali bohatý taký duchovný aj kultúrny zážitok, mali taký pokrm. Si myslím, že my ako organizátori môžeme byť spokojní.
Súčasťou cyrilometodských dní bol trojdňový bohatý duchovný aj kultúrny program.
Cyrilometodská púť sa dnes konala aj v Selciach pri Banskej Bystrici. V roku 1998 práve toto miesto vyhlásil za diecézne centrum cyrilometodskej úcty v banskobystrickej diecéze biskup Rudolf Baláš. Viac povie Pavol Jurčaga.
Banskobystrický biskup Štefan Mojzes na tisíce výročie príchodu svätých solunských bratov posvetil 31. mája 1863 z iniciatívy selčianskeho farára Júliusa Plošica oltárny obraz svätých Cyrila a Metoda, čím sa selčiansky farský chrám stal prvým kostolom na Slovensku zasveteným našim vierozvescom. Všetkých prítomných na cyrilometodskej púti privítal miestny farár Jozef Kuneš.
Milí bratia, milé sestry, drahí domáci farníci, milí selčania, milí pútnici zo všetkých okolitých obcí farností z Banskej Bystrice, možno aj z ďalekejšieho okolia, srdečne vás všetkých vítam na našej cyrilometodskej slávnosti.
Slávnostnú odpustovú svätú omšu celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Branislav Kopal.
A nepodceňujme veľkosť toho, čo tu slávime, čo tu prežívame, čo sa tu dáva a čo priniesli tí, ktorých si v tento deň pripomíname. Na celom Slovensku 5. júla svätých Cyrila a Metoda našich vierozvestov. Nech za nás Matka Božia oroduje, aby sme sa prebáli z našej letargie, aby sme neboli skleslí, keď sa na nás veci zrútia, aby sme neboli naivní, keď sa nám darí, aby sme netúžili len po dobrách tohto sveta, aby sme sa vyhýbali zlému, nerobili zlo, ale hlavne, aby sme nestratili vedomie, aké veľké veci nám dal Pán.
Oslava cyrilometodského patrocínia sa konala na viacerých miestach Slovenska.
Pápež František absolvoval úspešnú operáciu hrubého čreva, oznámil to tlačový hovorca Svätej stolice Matteo Bruni. Vo vyhlásení uviedol, že 84-ročný pápež František reagoval dobre na tento plánovaný zákrok, počas ktorého podstúpil celkovú anestéziu. Ako dodal, operácia trvala 3 hodiny a Svätý otec by mal byť v nemocnici ešte týždeň. Pápež František zákrok podstúpil z dôvodu abnormálneho zúženia časti hrubého čreva.
Domáce spravodajstvo.
Zrýchlenie a zjednodušenie verejného obstarávania. To sú hlavné ciele návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú schválila vláda. Podľa vicepremiéra Štefana Holého, ktorý ju predložil, novela výrazne zvýši aj transparentnosť verejného obstarania. Spĺňa tak podľa neho všetky očakávané parametre.
Dnes v podlimitných zákazkách, ktoré boli aj mediálne tak ako keby komunikované alebo tak diskutované, tak stavbu do 5,3 milióna podľa tohto nového zákona by ste mali vedieť obstarať do 6 týždňov. Čiže to sú procesy, ktoré dneska nezriedka trvajú celé mesiace, tak dnes sa to skráti na 6 týždňov. Potom je tam zásadné stransparentnenie toho systému v zásade od 10, respektíve v niektorých prípadoch od 70 tisíc, ale principiálne od 10 tisíc hore všetky zmluvy a všetky prieskumy trhu sa povinne zverejňujú.
Prípravu novely sprevádzali rozpory Úradu pre verejné obstarávanie s podpredsedom vlády Štefanom Holým. Ten pôvodne UVO z prípravy tohto zákona vynechal. Vládou schválená zmena legislatívy však už vznikla po dohode oboch inštitúcií. Predseda UVO Miroslav Hlivák hovorí, že novela je dobrý kompromis, no úrad zostáva pozorný. Legislatívu totiž ešte čaká schvaľovanie v Národnej rade.
My sme zhrnuli, ten zákon obsahuje v oblasti zrýchlenia verejných nákupov, pokrývania nekalých praktík. Máme tu čas profesionalizácie, pokiaľ ide o transparentnosť. Máme tam napríklad ustanovenia, ktoré umožňujú zákaz uzavrieť zmluvu s podnikom verejného funkcionára. Posilňujeme transparentnosť na oboch stranách, tak v procese verejného obstarávania, ako aj pri výkone kontroly, teda posilňujeme aj právomoc Úradu pre verejné obstarávanie.
Podľa Miroslava Hliváka sa po prijatí novely parlamentom zvýši aj štandard a kvalita zverejňovania informácií počas verejného obstarávania. Transparentnosť verejných obstarávaní by mala podľa predsedu UVO zavistiť dôsledná verejná kontrola v procese celého verejného obstarávania. Do e-hranice je možné zaregistrovať sa 30 dní pred príchodom na Slovensko, informovalo Ministerstvo zdravotníctva. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová ozrejmila, že pri príchode na Slovensko je každý povinný zaregistrovať sa v aplikácii e-hranica a následne sa registráciou v elektronickej alebo papierovej verzii preukázať na hraniciach pri návrate. Registrovať sa možno na stránke www.korona.gov.sk/e-hranica.
Možnosť vyplniť formulár e-hranice až 30 dní pred návratom na Slovensko teda umožňuje realizovať povinnú registráciu ešte pred samotným vycestovaním do zahraničia, napríklad na dovolenku. Zároveň sa tým vytvára priestor, aby si cestujúci, ktorí nedisponujú smartfónom či iným potrebným mobilným zariadením, urobili registráciu ešte v pohodlí domova pred vycestovaním a potvrdenie o registrácii si vytlačili ešte pred odchodom zo Slovenska, alebo aby im pri registrácii pomohli ich príbuzní.
Hovorkyňa ministerstva ozrejmila, že pri režime na hraniciach nezáleží na tom, či osoba vstupujúca na územie Slovenska bola len na nákupe v prihraničnej obci, alebo či strávila v zahraničí dovolenku.
Rovnako nezohráva žiadnu rolu ani to, či osoba bola zaočkovaná, má negatívny test, alebo či prekonala ochorenie COVID-19. Pri samotnej registrácii je však možné uplatniť si výnimku z karantény, ak osoba spĺňa niektorú z uvedených podmienok.
Policajti od dnes začínajú s intenzívnymi kontrolami na vnútorných hraniciach. Zameriavajú sa na dodržiavanie karanténnych povinností po vstupe na územie Slovenska. Niektoré menšie miesta na prekračovanie vnútorných hraníc sa uzavrú. Vyplýva to z nového alert systému, ktorým sa riadia opatrenia na hraniciach. Slovensko je tento týždeň zaradené v oranžovej fáze. Výnimku z kontrol bude mať nákladná doprava. Ako uviedla hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bardiová, kontroly sa budú vykonávať aj vo vytipovaných vlakoch, vlakových staniciach a na letiskách.
Krátko z domova.
Slovensko v minulosti aj dnes potrebuje nositeľov slova a lídrov, ktorí budú inšpirovať a kultivovať. Na sociálnej sieti to napísala prezidentka Zuzana Čaputová v súvislosti so Sviatkom svätých Cyrila a Metoda. Dodala, že neprišli, aby ohlasovali niečo nové, ale aby prišli, aby sa viera stala zrozumiteľnou. Priniesli novú perspektívu, štruktúru a svetlo, také potrebné na orientáciu v ťažkých časoch. Solúnski bratia nám pred stáročiami odovzdali svoj odkaz a najlepším uctením si ich misie bude, ak hodnoty, ktoré priniesli na Slovensko, budeme neustále rozvíjať. Pri príležitosti Sviatku svätých Cyrila a Metoda to na sociálnej sieti uviedol premiér Eduard Heger s tým, že ich pamiatku si uctil počas dňa aj na bohoslužbe v Nitre. Prostredníctvom vykonaných takmer 1200 PCR testov odhalili včera na Slovensku 3 prípady nákazy novým koronavírusom. Všetci traja sú z Bratislavského kraja. Pribudli aj 6 pozitívne testovaní antigénovými testami z viac ako 4300 ukončených antigénových testov. Nepribudla žiadna obeť. V nemocniciach je 130 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 93 ľudí. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 16 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 15 osôb. Od dnes platí nové rozdelenie okresov. Väčšina je už zelená. 33 okresov ešte zostáva v žltej, kde sú trochu prísnejšie, ale stále veľmi mierne opatrenia. Ministerstvo obrany plánuje z USA podpísať dohodu o akvizícii a vzájomnom poskytovaní služieb. Nahradí dohodu o vzájomnej logistickej podpore z roku 1998. Návrh predložilo ministerstvo obrany do medzirezortného pripomienkového konania. Dohoda sa vzťahuje na poskytovanie vzájomnej logistickej podpory, dodávok a služieb ozbrojenými silami, buď výmenou za peňažnú platbu, alebo za recipročné poskytnutie logistickej podpory. Pandémia koronavírusu niektorým vedeckým pracovníkom neovplyvnila ich každodennú rutinu v laboratóriu. Sú aj takí, ktorým práce v súvislosti s pandémiou pribudlo a museli potlačiť iné vedecké aktivity. Jedným z nich je virológ Boris Klempa z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ktorému bolo počas týždňa udelené ocenenie Vedec roka 2020 v kategórii Inovátor roka.
No nám určite pandémia úplne otočila hore nohami celú vedeckú prácu, pretože to bola pre nás nová téma, na ktorú sme sa vrhli fakticky na 100%. A dočasne sme vlastne museli potlačiť iné vedecké aktivity, ale v tejto chvíli už sa pomaly vraciame aj k tým našim pôvodným témam, z čoho sa veľmi teším.
Ocenený v kategórii Vedec roka bol Imrich Barák z Ústavu molekulárnej biológie z SAV, ktorý potvrdil, že pandémia za uplynulý rok ovplyvnila jeho prácu v tom, že mu pridala ďalšie projekty, ktoré sa týkajú vývoja liečiv či voči ochoreniu COVID-19. Marian Peciar zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bol ocenený v kategórii Technológ roka. Uviedol, že pandémia ovplyvnila celý život nielen školy a vedy.
Študenti boli nešťastní, že sme nemali s nimi kontakt, nemohli sme ísť do laboratórií, nemohli sme riadne vyučovať a bolo to pre nás asi najhoršie obdobie, ako sme doteraz zažili. Áno, my máme špičkové laboratórium, kde sú unikátne prístroje, ktoré potrebujú špeciálnu klímu, špeciálnu obsluhu. Doma také nemám, takže chvíľku to stálo, keď sme nemohli chodiť do práce a do laboratórií, ale my to vieme dobehnúť, takže sa tešíme, že sme konečne v práci.
Katarína Kaľavská z Národného onkologického ústavu však tvrdí, že pandémia veľmi neovplyvnila ich každodennú rutinu v laboratóriu. Vedecká pracovníčka, ocenená v kategórii Mladý vedecký pracovník, uviedla, že onkologickí pacienti boli neustále ošetrovaní.
Tým, že onkologickí pacienti boli neustále ošetrovaní, boli im podávané liečby, vzorky boli odoberané a tieto vzorky bolo potrebné spracovávať, takže my sme každý deň strávili v laboratóriu, aby sa vzorky nezanehodnotili.
Správy zo sveta.
Americký prezident Joe Biden včera pri príležitosti osláv Dňa nezávislosti Spojených štátov amerických poznamenal, že koronavírus napriek veľkému pokroku v boji proti pandémii ešte nebol porazený. Uviedol však, že nad vírusom získali prevahu. Pred veľkým jasajúcim davom na južnom trávniku Bieleho domu Biden pripomenul, že sa vyskytli silné varianty, ako napríklad Delta variant. Americký prezident si zároveň uctil pamiatku viac ako 600 tisíc obetí choroby COVID-19 v USA. Viac povie Julia Kavecká.
Vlani, keď každý deň pribúdalo 50 tisíc nových prípadov nákazy, boli oslavy Dňa nezávislosti skromnejšie. Teraz v parku National Mall v centre hlavného mesta Washington veľké davy sledovali tradičný ohňostroj. Prezident Joe Biden vo svojom prejave povedal, že posledný rok sme prežili niektoré z najtemnejších dní, teraz nás však čaká najlepšia budúcnosť. Napriek optimistickej atmosfére oslav je Bidenová administratíva znepokojená počtom ľudí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať. Ako pripomína spravodajská stanica CNN, ten, americkej vláde sa nepodarilo splniť cieľ zaočkovať do 4. júla aspoň prvou dávkou protikovidovej vakcíny 70% dospelých obyvateľov USA. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb doteraz dostalo aspoň jednu dávku 67% dospelých Američanov. CNN komentuje, že Joe Biden a jeho poradcovia si pomaly začínajú uvedomovať, že zaočkovať celú krajinu bude trvať celé jeho funkčné obdobie a že v častiach USA s nízkou mierou zaočkovanosti sa budú priebežne vyskytovať ohniska nákazy. Americká očkovacia kampaň v ostatných mesiacoch prudko spomalila. Momentálne sa každý deň v USA zaočkuje v priemere 1 000 000 ľudí, teda výrazne menej ako pred niekoľkými mesiacmi, keď každý deň dostali vakcínu 3 milióny osôb. V USA evidujú každý deň približne 13 000 nových prípadov nákazy. V južanských štátoch, kde je miera očkovania nižšia, sa počet nových prípadov postupne zvyšuje, čo odborníci pripisujú nákazlivejšiemu delta variantu.
Krátko zo sveta.
Americký federálny úrad pre vyšetrovanie uviedol, že piatkový kybernetický útok zasiahol toľko firiem, že vyšetrovatelia nebudú môcť individuálne spolupracovať s každou z nich. Hackeri zaútočili na americkú spoločnosť Kaseya, ktorá firmám poskytuje služby v oblasti informačných technológií. Americký prezident Joe Biden nariadil vyšetrovanie udalostí s cieľom zistiť, či útok prišiel z Ruska. Filipínski vojaci našli tela posledných 5 nezvestných pasažierov transportného vojenského lietadla, ktoré včera havarovalo. Pri najhoršom leteckom nešťastí v krajine za uplynulých 20 rokov tak zahynulo 50 ľudí a 49 utrpelo zranenia. Trosky lietadla zasiahli 7 ľudí na zemi a 3 z nich zraneniam podľahli. Príčina nehody nie je známa, vo veci prebieha vyšetrovanie. Záchranári v Japonsku vytiahli spod nánosov bahna telo staršej ženy, čím sa počet potvrdených obetí mohutného zosuvu pôdy, ktorý v sobotu postihol ostrov Honšu, zvýšil na 3. Záchranné práce v pobrežnom meste Atami pokračujú už tretí deň. Zosuvy pôdy vyvolané niekoľkodňovým prudkým dažďom zničili 10 domov a poškodil najmenej 130 ďalších budov. Kubánska vláda evakuovala 180 000 ľudí pre obavy z tropickej búrky Elza, ktorá na viacerých karibských ostrovoch spôsobila rozsiahle záplavy, pri ktorých zahynuli najmenej 3 ľudia. Elza po Kube pravdepodobne poputuje smerom k americkému štátu Florida, kde tamojší guvernér vyhlásil stav núdze v 15 okresoch. Zhruba 140 žiakov uniesli ozbrojenci z internátnej školy na severozápade Nigérie. Iba 25 z nich sa podarilo uísť, ako uviedol miestny učiteľ Emmanuel Paul. Stále nevedia, kam ich uniesli. Útok potvrdila miestna polícia. V Nigérii čoraz častejšie dochádza k únosom detí priamo zo škôl. Únoscovia si takýmto spôsobom chcú vynútiť vyplatenie výkupného. Podobné únosy vykonala už aj radikálna islamistická skupina Boko Haram. Americká armáda poprela správy, že došlo k raketovému útoku na jej základňu v Sýrii. O údajnom útoku informovali sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva so sídlom v Británii, sýrska tlačová agentúra SANA, ako aj hovorca Kurdmi vedených sýrskych demokratických síl. Zvuky výbuchov boli podľa spojencov USA výsledkom cvičenia s ostrou muníciou. Európska komisia vyčlenila 25 miliónov eur na boj proti hladu v Afganistane. Podľa správy Eurokomisie sa pre sucho, ktoré v súčasnosti postihuje Afganistan, ocitlo najmenej 11 miliónov ľudí v potravinovej kríze a ďalších viac ako 3 milióny v potravinovej núdzi, čo znamená, že sú potrebné urgentné kroky na záchranu životov a zabezpečenie základnej obživy.
Šport Rádia Lumen.
Tuniská tenistka Ons Jauberová sa stala prvou štvrťfinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V 8 finále vyradila Poľku Igu Sviatekovú 5-7, 6-1 a 6-1. V dueli o postup zo semifinále nastúpi proti bieloruskej Arine Sobolenkovej, ktorá zdolala Kazašku Jelenu Rybakinovú 6-3, 4-6 a 6-3. Suveréne ide ďalej aj Češka Karolina Plíšková. Nasadená osmička si poradila s Ruskou Ľudmilou Samsonovovou 6-2, 6-3. Najvyššie nasadená austrálska tenistka Ashley Bartyová sa prvýkrát prebojovala do štvrťfinále Wimbledonskej dvojhry. V 8 finále zdolala Češku Barboru Krejčíkovú 7-5, 6-4. Najvyššie nasadený srbský tenista Novak Djokovic sa prebojoval do jubilejného 50. grandslamového štvrťfinále. V 8. finále Wimbledonu zdolal turnajovú 17-ku Čilana Christiana Garina hladko 6-2, 6-4 a 6-2. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti Maďarovi Martonovi Fučovičovi, ktorý vyradil 5. nasadeného Rusa Andreja Rubľova. Suveréne postúpil aj talianský tenista Matteo Berrettini. Zvíťazil nad Bielorusom Iliom Ivaškom 6-4, 6-3 a 6-1. Ďalej ide aj Rus Karen Khachanov, ktorý vyradil Američana Sebastiana Kordu po 5-setovej dráme 3-6, 6-4, 6-3, 5-7, 10-8. Vo štvrťfinále ho čaká Kanaďan Denis Šapovalov. Slovenská tenistka Kristýna Kučová postúpila do finále kvalifikácie na antukovom turnaji VTA v Hamburgu. Ako druhá nasadená si v prvom kole poradila s Nemkou Stefany Wagnerovou v troch setoch 6-1, 4-6 a 6-4. Prvým zástupcom Slovenska, ktorý vstúpi v tejto sezóne do futbalovej pohárovej Európy, bude Spartak Trnava. Už zajtra sa predstaví v prvom predkole Európskej konferenčnej ligy UEFA na umelej tráve maltského klubu FC Mosta. Tretí tým uplynulého ročníka Fortuna ligy má pred sebou jasný cieľ. Tréner Michal Gašparík uviedol, že v tomto zápase sme favoritmi, iné ako postup neberieme. Dodal, že chcú zvíťaziť, aby si do domáceho duelu vytvorili dobrú východiskovú pozíciu. Kouč má k dispozícii 17 hráčov a troch brankárov. Basketbalisti Slovinska sa prvýkrát v histórii kvalifikovali na olympijský turnaj. Vo finále kvalifikácie zvíťazili v Kaunase nad domácou Litvou 96-85. Postup si z turnaja v chorvátskom Splite vybojovali Nemci. V rozhodujúcom súboji zdolali Brazílčanov 75-64. Na olympijské hry sa kvalifikovali aj Taliani, ktorí uspeli na turnaji v Belehrade. Vo finále zvíťazili nad obhajcami striebra Srbmi 102-95. Postupujú aj českí basketbalisti. V kanadskej Viktórii zdolali Grécko 97-72. Na olympiáde sa predstavia prvýkrát od roku 1980, keď ešte fungovala spoločná československá reprezentácia.
Počasie.
V noci bude jasno až polojasno, najnižšia teplota 17 až 12, v dolinách a kotlinách miestami 12 až 8 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, viac povie Peter Jurčovič.
Zase budú asi padať teplotné rekordy a na utorok čakáme už 30 až 33.
Dnes večer si môžete vypočuť špeciálnu reláciu s Ondrejom Rosíkom. Rozprávať sa bude so sestrou Františkou Oleksovou o jej živote v Afrike, kde videla umierať stovky detí. Relácia štartuje o 20. hodine. Prežite pokojný zvyšok sviatočného dňa. To vám prajú editorka Julia Kavecká a z vysielacieho štúdia Pavol Horňák s Alžbetou Paulíkovou. Do počutia.